Alemaniak eta Suediak nagusitasunez irabazi dute Curaçaoren eta Tunisiaren kontra. Ainara Arrati Belgaskon. Alemaniak eta Suediak indartsu hasi dute munduko kopa. Aurkari apalak zituzten aurrean eta nagusitasunez irabazi dute. Alemaniarrek 7-1 hartu dute mendean Curaçao eta Suediak 5-1 Tunisia. Boli Kostak bestalde 3 puntuak poltsikoratu ditu Ekuador bat 0 mendean hartuta. Herbeereek eta Japoniak aldiz bina berdindu dute. Alemania ez da fin aritu azken munduko kopetan eta ez zuen ezustekorik aukerarik eman Curaçaoren kontra. Ameriketako selekzioak estreinakoa izan zuen atzo munduko kopa batean. Hasi eta berehala jarri zen aurretik Alemania metxak 6. minutuan sartutako gol bat esker. 21. minutuan Curaçaok bana berdindu zuen. Komenentziak lortu zuen Ameriketako selekzioaren aurreneko gola munduko kopan. Baina ondoren Alemaniak gauzak bere tokian jarri zituen eta atsedenaldira 3-1 joan zen. Lehen zati duina egin zuen Curaçaok. Bigarren zatian, errenta kudeatzen jarraitu beharrean Alemaniak gehiago estutu zuen eta Curaçaoren atzealdearen biguntasuna eta nekea baliatuta beste 4 gol sartu zituen. Alemaniaren golegileak metxaz gain hauek izan ziren. Schlotter B, 28. min, Javertz, 45. min, Musila, 47. min, Brown, 68. min, Ibdaf, 78. min, eta Javertz, 88. min. Bina berdindu zuten Herbeereek eta Japoniak. Europako selekzioa bi aldiz egon zen aurretik, baina ez zuen abantaila baliatzen jakin eta azkenean 89. puntu minutuan berdindu zuten japoniarrek norgehiagokako. Kamadak sartu zuen binakoa 89. minutuan. Lehen zatia 0-0 amaitu zen. Bi taldeek ez zuten arriskurik hartu nahi izan. Bigarren zatia eta gutxira ordea, bandikek aurretik jarri zuen Ronald Koemanek zuzentzen duen selekzioa burukada on batekin 41 puntu min. Japoniak aurrera jo behar izan zuen neurketa berdintzeko baita lortu ere. Nakamurak sartu zuen gola, 47. min. Hortik harrera partida zertxobait ireki zen eta bi taldeek gehiago jo zuten erasora. Saria jaso zuena Herbeereak izan zen Sumerbilek gola sartu baitzuen baloi bat ondo gurutzatuz. Baina 3.aren bila joan beharrean atzera pauso bat eman zuen gero. Aldaketak asmo horrekin egin zituen Koemanek eta ordaindu egin zuen partidaren arauzko denbora amaitzeko minutu bat falta zela iritsi baitzen Kamadaren gola korner batean. Japoniako jokalariak elkarri bostekoa ematen Herbeeren aurka berdindu ostean. Albert Pena/F. Goizaldean berriz, Boli Kostak balio handiko 3 puntu lortu ditu Ekuadorren kontra. Azken unean lortu dute Afrikarrek garaipena 90. minutuan sartu baitute gola. 1-0. Kolpea izan da Ameriketako selekzioarentzat gutxienez berdinketak merezi izan baitu. Besteak beste 3 aldiz jaurti baitu baloia zutoinera. Ekuadorrek hobeto ekin dio partidari, baina pixkanaka partida berdintzen joan da. Boli Kosta fisikoki nagusi zela erakutsi nahi izan du Ekuador berriz, ondo egonda zelaian jarrita aurkaiari ondo eutsi dio, eta ahal izan duenean aurrera egin du. Bi taldeek izan dituzte golak sartzeko aukerak, baina ez dute asmatu. Baziurdien neurketa hasi bezala amaituko zela, 0-0 baina 90. minutuan Singok jokaldi ona egin du hegaletik atzetik aurrera eginda. Diallori eman dio baloia eta ark sartu du gola. Sangare eta Diallo pozarren gola sartu eta gero. Santiago Moreira/F. Suediak eta Tunisiak jokatu dute jardunaldiko azken neurketa. Europako selekzioa munduko kopako bi aurrerlari onenetakoak ditu Isak eta Giokeres eta dagoeneko biek zulatu duten aurkariaren atea. Suedia 5-1 gailendu zaio Tunisiari. Aiarik 7. min eta Isakek 30. min sartu dituzte Suediaren lehen bi golak. Lehen zati oso kaskarra egin du Afrikako selekzioak eta garesti ordaindu ditu atzean egindako akatsak. Baina haren itxaropena piztu da 43. minutuan Rekik berdinketaren gola sartu duenean. Bigarren zatiari zertxobait hobeto ekin dio Tunisiak. Baina minutu gutxi izan dira. Suediak, gainera, edozein aukera baliatu zezakeen atzetik biziatera, 3. sartu eta partida erabakita uzteko. Hala egin du Giokeresek 49. minutuan. Jokatuta partida kontuan hartuta, 3-1 emaitza duina zen Tunisiarentzat. Baina partidaren azken txanpan suediarrek beste 2 sartu dituzte eta abantaila are gehiago handitu dute. Golegileak Svanberg 84. min eta Aiari 86. izan dira. Suediako zaleak Tunisiaren aurka lortutako garaipena ospatzen. Magnus Leialbarra F.